7.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la radio Europa Liberă. Cresc tensiunile în Partidul Comuniștilor. Grigore Petrenko cere schimbarea lui Vladimir Voron. Rusia amenință cu expulzarea Moldovei din acordul de liber schimb din cadrul CSI. O manevră posibilă?
Federația Rusă are toate instrumentele să prevină excesul. Deci nu trebuie să născocească ceva nou. Alte instrumente, deci cele prevăzute de acordurile deja semnate.
Și cam fiecare miercuri, rubrica de cultură și politică. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! Se relatează că un oficial răspunzător de fondul locativ al Capitalei a fost arestat pentru mită. Potrivit site-ului Unimedia, directorul adjunct al unei întreprinderi de gestionare a fondului locativ din Chișinău a fost reținut astăzi de procurorii anticorupție și ofițerii Centrului Național Anticorupție. Numele nu i-a fost făcut public. Oficialul este bănuit că ar fi cerut 8.000 de euro de la un locuitor al Capitalei pentru a-l ajuta să privatizeze un teren. Dacă va fi găsit vinovat, oficialul riscă amendă de 80.000 până la 120.000 de lei sau închisoare de la 3 la 7 ani. 17 tone de caise din Republica Moldova au fost returnate de către inspectorii sanitari din Rusia, transmite agenția IPN. Potrivit unui comunicat de presă postat pe pagina electronică a Agenției Sanitare Rusești, în caisele din Republica Moldova a fost descoperit un dăunător numit Molia Orientală. Tot astăzi, șeful agenției Rosselhoznadzor, Sergei Dankvert, a spus că următoarele interdicții s-ar putea aplica livrărilor de carne de porc din Moldova. Dankvert a spus că moldovenii ar fi încercat să reexporte în mod ilegal slănină de porc prin Belarus înspre piața rusă, dar autoritățile ruse le-au dejucat planul. Conducerea autoproclamatei Republici Populare Donetsk a cerut recunoaștere diplomatică din partea Transnistriei și Abhaziei, relatează agențiile ruse de știri. Cererea trimisă regiunilor separatiste din Moldova și Georgia a fost semnată de liderii rebeli din estul Ucrainei, Alexander Borodai, Andrei Purgin și Denis Pușilin. Interfax scrie că a doua regiune separatistă georgiană, Osetia de Sud, a recunoscut deja așa numita Republică Populară Donetsk. Deocamdată nu există informații despre vreun răspuns oficial al transnistrenilor sau abhazilor la cererea separatiștilor din Ucraina. Avocatul fostului contractor al serviciilor secrete americane Edward Snowden a spus că clientul său a cerut oficial Ministerului de Externe de la Moscova să-i prelungească șederea în Rusia. Anatoli Cucerena a confirmat astăzi informațiile apărute pe această temă în presă, notând că actuala viză de azil temporar a lui Snowden expiră la 31 iulie. Snowden trăiește în Rusia de la sfârșitul lunii iunie 2013. Oficialii palestinieni au spus că raidurile aeriene israeliene ar fi ucis cel puțin 35 de oameni în ultimele 24 de ore. Fără să confirme estimarea, armata israeliană a spus că avioanele ei de luptă au lovit 430 de ținte de la lansarea ofensivei marți. Israelienii au mai spus că 117 rachete lansate de militanții palestinieni au lovit Israelul numai ieri. Alte 45 de rachete au fost dobărâte de sistemul israelian antirachetă. Și cancelarul Germaniei Angela Merkel și președintele german Joachim Gauck vor merge la Rio de Janeiro să asiste duminică la finala Cupei Mondiale la fotbal, în care naționala țărilor s-a calificat după victoria cu 7-1 de marți seară asupra echipei țării gazdă Brazilia. Adversarea din finală a echipei Germaniei se va stabili diseară, când vor juca în semifinale echipele Olandei și Argentinei.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org, tot acolo și materiale multimedia. Și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Republica Moldova nu intenționează să iasă din zona de liber schimb a comunității statelor independente și nici nu se va adresa Organizației Mondiale a Comerțului dacă Rusia va iniția măsuri de protecție împotriva produselor moldovenești, declara luni viceministrul economiei Octavian Calmec pentru agenția RIA Novosti. Rusia amenințase la începutul săptămânii cu expulzarea Moldovei din zona de liber schimb a CSEI după ce Parlamentul de la Chișinău ratificase acordul de asociere la Uniunea Europeană. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Victor Chirilă, director executiv al Asociației de Politică Externă, pe care l-a întrebat, este posibilă o asemenea expulzare?
Bine, nici Rusia, nici ceilalți membri nu pot exclude Republica Moldova de la acest acord, doar Republica Moldova poate ieși din acest acord dacă dorește acest lucru. Dacă ar dori acest lucru, Republica Moldova, guvernul țării noastre, ar trebui să anunțe cu 12 luni înainte toate statele semnatare despre acest lucru. Dacă, de exemplu, Federația Rusă consideră că acțiunile țării noastre aduc prejudicii peții Federației Rusă, economiei Federației Rusă, unor industrii, ramuri ale economiei, în cazul acesta, Federația Rusă poate aplica măsuri de protecție, dar în conformitate cu principiile acordului OMC.
Prezumtiv, teoretic sau factologic, post-factum? Deci, trebuie să aducă probe.
Sigur, trebuie să aducă probe și acolo sunt menționate probele care trebuie să fie aduse. Mai mult decât atât, Federația Rusă nu poate aplica automat aceste măsuri de protecție. Același acord pe care Republica Moldova și Rusia l-au semnat în 2011 prevede că în cazul în care există anumite probleme, anumite observații din partea unei părți, anumite nemulțumiri, aceste lucruri trebuie să fie discutate în cadrul unor grupuri la nivel de expert. Dacă nici grupurile la nivel de expert, în urma consultărilor pe care a urmat să le aibă, nu soluționează aceste probleme, atunci părțile se adresează la arbitrajul economic al Comunității Statelor Independente. Deci acestea sunt procedurile care trebuie să fie urmate.
Și Medvedev n-are cum să nu știe lucrul ăsta, prin urmare declarațiile dânsului sunt mai curând un semnal sau o încercare de intimidare.
Fără îndoială, sunt niște mesaje populiste, sunt niște mesaje adresate, cred, în primul rând, publicului din Federația Rusă. Iată, Moscova va lua anumite măsuri și va reposta, etc., etc.
Dar și suporterilor din țările vizate.
Și desigur și către suporterii din țările vizate. Bine, de la Federația Rusă putem să ne așteptăm la orice. Adică își pot permite, așa cum au demonstrat în aceste luni, să încalce orice acord pe care l-au semnat anterior. Deci eu nu m-aș mira dacă Federația Rusă va încălca, de exemplu, prevederile acestui acord de liber schimb care l-a semnat în 2011 și nu va respecta aceste prevederi de soluționare a litigiilor. Dar în cazul în care Federația Rusă își respectă acordurile semnate, desigur trebuie să urmeze buchia acestor documente.
Profit de ocazie să vă întreb și pe dumneavoastră despre acest refren pe care Medvedev l-a luat de la Putin despre reexportarea unor mărfuri europene prin Moldova, profitând de acordul de liber schimb. Cât de real este acest pericol și cât de motivată este îngrijorarea formulată prima dată de Putin și reluată de Medvedev?
În primul rând, eu aș invita reprezentanții Federației Ruse, dar și acei suporteri ai Federației Ruse din Republica Moldova să citească foarte atent acordul de liber schimb pe care l-a semnat Republica Moldova în 2011, unde se menționează foarte clar că reexportul este o formă legală admisă de acest acord în relațiile comerciale dintre noi. Nu văd nimic extravagant, nimic ieșit din comun, nimic contra acordului de liber schimb. Desigur, trebuie să fie respectate anumite standarde, anumite principii, iarăși în concordanță cu acordurile semnate în cadrul OMC.
A fost Victor Chirilă, directorul executiv al Asociației de Politică Externă, intervievat de Vasile Botnaru.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
A fost corectă sau nu suspendarea pe 6 luni a retransmiterii postului de televiziune rusesc Rusia 24? Scriitorul Vitale Ciobanu se numără printre cei care cred că astfel de măsuri trebuiau luate și încă de mult, citez, curățarea spațiului informațional de propagandă rusească are nevoie de o voință politică fermă.
Consiliul coordonator al audiovizualului a suspendat retransmiterea unui post TV de la Moscova, Rusia 24, pe motiv că ignoră legislația Republicii Moldova, încalcă articolul 10 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, face propagandă agresivă, minte și manipulează opinia publică în legătură cu evenimentele din Ucraina. În același timp, au fost avertizați și amendați și alți radiodifuzori locali care retransmit televiziuni rusești, Prime, TV7, REN Moldova și RTR Moldova. Este primul caz din 1991 încoace când este suspendată activitatea unei structuri rusești din audiovizualul moldovean, deși această decizie trebuia luată cu mulți ani în urmă. Pentru că din punct de vedere mediatic, spun analiștii și destui oameni politici de la noi, Moldova nu și-a căpătat independența față de Rusia. E un tablou complet anormal. Moldova are aspirații europene, a semnat acordul de asociere, care a fost ratificat de Parlament și a început să fie votat și de legislativele țărilor membre. Dar ceea ce îi se livrează zilnic consumatorului de presă autohton este un torent propagandistic anti-european. Când nu e vorba de știri, reportaje și așa zise emisiuni analitice, mesajul antioccidental se insinuează prin programe de divertisment, prin filme și seriale sovietice, care proslăvesc comunismul, prietenia dintre poporul rus și minoritățile etern recunoscătoare ale Imperiului. Așa se explică simpatiile pro-est ale multor cetățeni moldoveni, popularitatea lui Putin și frica irațională de NATO. Anexarea Crimeei, războiul cu mii de morți din estul Ucrainei sunt percepute de basarabenii îndoctrinați ca un act de legitimă apărare a minorității rusofone, susținute de Moscova, în fața guvernului fascist de la Kiev. Peisajul media de la noi lucrează în proporție de 80%, afirmă ONG-urile specializate, împotriva Republicii Moldova. Sabotează demersul pro-occidental al actualei guvernări. Asta în timp ce televiziunea publică a unei țări europene, România, a cărei limbă este întâmplător și limba de stat a Republicii Moldova, e retransmisă selectiv și nu acoperă întreg teritoriul național, întrucât frecvența pe care emitea a fost pierdută pe timpul comuniștilor, iar noua putere a încercat să rezolve problema prin scheme și înțelegeri frauduloase. Așa se întâmplă că mesajele TVR-ului, care promovează agenda europeană, transmit știri despre anchete împotriva unor moguli media detestabili, informații despre foști înalți demnitari condamnați la închisoare pentru că au furat statul, nu ajung la cunoștința publicului din Moldova, care suferă exact de pe urma aceluiași flagel al corupției, acoperite de o justiție ineficientă sau complice. Curățarea spațiului informațional de propaganda rusească are nevoie de o voință politică fermă, așa cum și operațiunea antiteroristă din estul Ucrainei era să se împotmolească dacă cineva n-ar fi luat taurul de coarne, n-ar fi abandonat jumătățile de măsură. Politicieni din arcul guvernamental, cu afaceri în audiovizual, vor trebui să caute soluții pentru a nu pune instituțiile statului în situații jenante, slăbindu-le capacitatea de a face ordine în domeniu. Și, desigur, să nu submineze credibilitatea propriilor partide înaintea alegerilor din noiembrie. Decizia CCA a provocat protestele virulente ale taberei proruse. Culmea este că libertatea de exprimare și încălcarea pluralismului de opinie sunt invocate demagogic acum de cei care nu respectă aceste valori și criterii în emisiunile lor. Posturile de propagandă de la Moscova își amintesc de pluralismul de opinie doar atunci când sunt lezate interesele Kremlinului. Republica Moldova își dorește altceva decât regimul autoritar din Rusia și ar trebui să-și ia în serios opțiunile. Și oamenii politici, și funcționarii de stat, și cetățenii de rând. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Duminică, în emisiunea Punct de la Capăt, Vasile Botnaru va discuta și el despre suspendarea postului Rusia 24. Pornind de la întrebarea generală dacă propaganda poate fi combătută prin suspendări. Invitat sunt jurnalist Angela Aramă, care în calitate de membru a Parlamentului a participat la elaborarea codului audiovizualului adoptat în 2006 și jurnalistul de televiziune Anatol Golea, director general la TV7. Este ora 19:14 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată astăzi de la Praga de Ileana Giorgescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, am stat de vorbă cu analista politică Aneli Ute Gavani despre economia politică a Rusiei. Până atunci, în minutele următoare, leu se depreciază, patronii protestează. Muzica. Leul s-a depreciat cu peste 7% față de dolar și cu 6,6% față de euro în ultimele 6 luni ale anului. Banca Națională explică deprecierea prin fluxul remitențelor și fluctuațiile dolarului pe piața valutară. Confederația Națională a Patronatului crede însă că tocmai Banca Națională trebuia să intervină mai activ și i-a reamintit astăzi guvernatorului Dorin Drăguțan că a promis stabilizarea cursului de schimb al leului. Tamara Grejdean despre nemulțumirile patronatului și posibilitățile reale ale băncii naționale de a interveni.
Mesagerii patronatelor și-au făcut publice propriile estimări privind daunele cauzate de deprecierea leului moldovenesc. Agenții economici dependenți de importul de mărfuri, între care întreprinderile industriale și producătorii agricoli, suportă cheltuieli mai mari cu 20%. Teoretic, când se devalorizează moneda națională, de această situație profită exportatorii, care vând marfa în străinătate contra dolar sau euro, convertiți apoi în mai mulți lei moldovenești. Leonid Ceres, cu președintele Confederației Patronatului, spune însă că nici exportatorii nu ar fi privilegiați de evoluțiile de pe piața monetară.
Exportatorii, despre care se afirmă că ei ar putea profita de devalorizarea artificială a monedei naționale, de fapt nu au de câștigat absolut nimic sau aproape nimic. Ei sunt nevoiți oricum să achite în valute o mare parte de materie prime, materiale, resurse, energetice, utilaje.
Un leu mai slab în raport cu dolarul și euro înseamnă pentru producătorii agricoli costuri majorate pentru motorină, îngrășăminte, semințe, piese de schimb și utilaj agricol. Alexandru Slusar, președintele Unii Agroprotect, spune că spectaculoasa cădere a leului a generat o povară dublă pentru agricultori, producția agricolă fiind cotată cu același preț ca și anul trecut.
Modernizarea pentru noi este mai scumpă cu 25-30% anul curent. Dar prețurile la producția agricolă, deja noi avem analiză pentru primele culturi care sunt recoltate, în cel mai bun caz prețurile au rămas la nivelul anului trecut. Și apare aici întrebarea cum poate să dezvolte mai departe sectorul agrar în asemenea condiții.
Explicația guvernatorului BNM Dorin Drăguțanu, precum că deprecierea leului a fost cauzată în primul rând de oferta scăzută de valută, nu i-a convins pe liderii Asociației Patronatelor. Ipoteza lor este că devalorizarea monedei naționale ar fi fost provocată în mod artificial, inclusiv pentru a crește încasările la bugetul de stat. Doctorul în economie Sviatoslav Mihalache, căruia i-am solicitat o opinie, îi dă dreptate guvernatorului BNM, adăugând la motivele deprecierii și faptul că în ultima jumătate de an au scăzut considerabil remiterile de bani care veneau din Federația Rusă.
În acest an Banca Națională n-a făcut intervenții directe pe piață, n-a cumpărat dolarul american. Deci aici sunt deja alți factori care au influențat deprecierea leului. Deci, în primul rând, remitențele sunt în scădere și noi am preîntâmpinat din nenumărate ori că remitențele în anul 2014 vor fi în scădere. Exporturile sunt în scădere. Deci, economia este în scădere. Dacă exportatorii vând în străinătate mai puțină marfă, atunci deja demonstrează că productivitatea este în scădere.
Experții amintesc că anul trecut Banca Națională intervenea pe piață și devaloriza moneda națională pentru a menține cursul inflației sau puterea de cumpărare a banilor. Analistul economic Viorel Gârbu spune că oferta de valută este mai mică decât erau prognozele, inclusiv pentru că după ce leul s-a depreciat rapid anul trecut, cei care aveau valută au păstrat-o, așteptând să crească suma pe care o vor încasa în lei din vânzare. Viorel Gârbu consideră că fluctuațiile de pe piața valutară au la bază reducerea investițiilor străine în Moldova și implicit criza din Ucraina.
Un alt factor este anume evoluția din regiune, comerțul cu Ucraina și comerțul cu Federația Rusă, care a înregistrat scăderi dramatice, ar zice eu. Din informații care cunosc, comerțul cu Ucraina s-a redus aproape la jumătate și sunt scăderi semnificative și în comerțul cu Federația Rusă. Deci agenții economici exportă mai puțin pe piața respectivă și, în consecință, atunci când repatriază valuta, oferă pe piața valutară cantitate mai mică de valută.
Expertul economic consideră că în lunile următoare, datorită creșterii exportului de producție agricolă, situația de pe piața valutară se va stabiliza. Numai că autoritățile trebuie să se asigure prevedere că agricultorii vor putea exporta mai mult spre piețele din vest. Pentru a compensa scăderea oportunităților de export în Ucraina și Federația Rusă, conchide Viorel Gârbu. În opinia lui, o presiune asupra leului moldovenesc poate fi așteptată în perioada rece a anului, atunci când Moldova exportă mai puțin, dar importă în schimb foarte multe resurse energetice. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Aici Radio Europa Libera.
Trecem pe scena politicii internaționale. Continuă confruntările între Israel și gruparea palestiniană Hamas. Care sunt reacțiile americane? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Statele Unite au condamnat atacurile cu rachete de luptă ale militanților Hamas pe teritoriul Israelului, manifestându-și îngrijorarea pentru civili de ambele părți după ce atacuri israeliene în pâșie Gaza au ucis 17 persoane. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Josh Earnest, i-a cerut premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, să mențină deschise canalele diplomatice cu conducerea palestiniană pentru rezolvarea crizei declanșată de uciderea unor adolescenți, 3 israelieni și un palestinian. Condamnăm în termen hotărât atacurile cu rachete împotriva Israelului și targetarea unor civili de către organizația teroristă Hamas, a spus purtătorul de cuvânt, arătând că Israelul are dreptul să răspundă la atacuri. Nicio țară nu poate accepta atacuri cu rachete îndreptate împotriva civililor pe teritoriul național și Israelul are dreptul să se apere, a declarat Earnest, adăugând că Washingtonul înțelege situația dificilă a civililor prinși la mijloc între cele două părți, Israel și Hamas. Asta înseamnă că locuitorii din sudul Israelului sunt obligați să trăiască sub amenințarea rachetelor, dar și civili din Gaza sunt expuși acestui conflict ca urmare a violențelor declanșate de gruparea Hamas, a spus purtătorul de cuvânt. Departamentul de stat i-a cerut liderului autorității palestiniene, Mahmoud Abbas, să facă presiuni asupra mișcării Hamas, care s-a alăturat săptămâna trecută guvernului de unitate națională. Fără îndoială, așteptăm ca Abbas să facă tot ce poate pentru a curma ostilitățile și să condamne violența, ceea ce a făcut în câteva rânduri în trecut, a declarat purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Jen Psaki. Referindu-se la procesul de pace, Psaki a spus că în condițiile actuale este greu de imaginat cum ar putea să progreseze procesul de reconciliere. Acest proces este una dintre prioritățile secretarului de stat american John Kerry încă de la începutul mandatului său. După un debut în forță în care Kerry a petrecut timp îndelungat în regiune și exprima speranță, procesul a intrat în impas și actuala criză nu face decât să-l complice și mai mult. Pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșa.
Cehia, în mod special, la ultima ediție a Festivalului Internațional Primăvara la Praga, Germania, prin postul de radio muzical bavarez, BBC-ul în Anglia și întreaga lume muzicală, l-au serbat zilele acestea pe unul din cei mai mari și carismatici dirijori ai secolului 20, Rafael Kubelik. Dirijor, dar și compozitor, personalitate angajată, sensibilă față de evoluțiile politice ale timpului său, nedispus să facă vreun compromis politic de dragul carierei, Rafael Kubelik este una din personalitățile culturale exemplare ale secolului trecut. S-a născut la 29 iunie 1914 ca fiul al unui celebru violonist, Jan Kubelik, și a studiat compoziția și dirijoratul la Conservatorul din Praga, unde a debutat în fruntea Filarmonicii Cehe în 1934. Din 1939, timp de 2 ani, a condus opera de la Brno, iar pe fundalul ocupării Cehiei de către trupele naziste, avea să-și manifeste pentru prima dată principiile și curajul politic. Faptul era reamintit recent într-un interviu notabil cu Radio Praga de fiul său Martin Kubelik, care declara:
He was not a resistance fighter. His fight was through music, refusing to perform Wagner during the war, refusing to conduct, although he was musical director of the Czech Philharmonic.
Nu a fost un luptător în rezistență. Lupta sa a fost prin muzică, refuzând să conducă Wagner în timpul războiului, refuzând să dirigeze, deși la vremea respectivă era directorul muzical al Filarmonicii Cehe, la concertele de ziua lui Hitler sau la orice altfel de evenimente speciale organizate acolo. Anterior, pe când era director la opera din Brno, închiderea acesteia de către germanii s-a datorat în parte, după ce, în ultimul act al operei Dalibor, când Dalibor este eliberată, i-a pus pe figuranții țărani din scenă să poartă steagul ceh în fața audienței naziste. Revenit la Praga, la direcția filarmonicii cehe în 1941, Rafael Kubelik a continuat să-și manifeste în felul lui original opoziția față de ocupația și autoritățile naziste. Fiul lui amintea că a refuzat să mai vorbească în limba germană, deși o vorbea fluent, fiind una din cele trei limbi cu care crescuse alături de cehă și maghiară, și a refuzat de asemenea să dirigeze orice concert cu iz oficial propagandistic. Atunci când a fost obligat să apară la un asemenea concert în fața unui public cu membri ai SS-ului și ai Gestapo-ului, Kubelik, care fusese instruit când și cum trebuie să-i salute, notează fiul său, s-a închis în toaletă și a refuzat să iasă în scenă până când partea propagandistică a fost încheiată. La 5 dimineața, Gestapo-ul a venit să-l caute, dar Kubelik, care plecase din sală, s-a refugiat la unul din prietenii săi, care l-a ascuns undeva la țară până când întregul episod s-a stins. După război, în 1946, Rafael Kubelik a fost spiritul organizator al primei ediții a festivalului muzical Primăvara la Praga și a continuat să conducă Filarmonica Cehă până în 1949. După instalarea prin forța comuniștilor la putere, Kubelik a profitat de o invitație de a dirija opera Don Giovanni la festivalul de la Glyndebourne și și-a scos familia îmbarcându-se pe un avion britanic, iar odată ajuns la Londra, primul său gest a fost de a cere azil politic. Avea să urmeze o lungă carieră de dirijor invitat și în fruntea unor mari ansambluri orchestrale internaționale, ca director muzical al Orchestrei Sinfonice din Chicago între 1950-53, al Operei Covent Garden la Londra 1955-58 și din 1961 până în 1979, director al Orchestrei Sinfonice a Radioului Bavarez la München, într-o perioadă de adevărată grație muzicală, în timpul căreia a înregistrat, între altele, integrala sinfoniilor lui Gustav Mahler. În toată această perioadă, autoritățile comuniste cehe s-au străduit fără succes să-l recupereze, la început pe impresiune, amenințându-l cu răpirea fiului, apoi încercând să-l compromită printr-o tentativă de racolare ca agent al securității, iar apoi cu promisiuni de carieră și remiterea bunurilor confiscate. Kubelik s-a manifestat în continuare însă ca oponent al regimului comunist, semnând scrisori, între altele, în sprijinul unor dizidenți și refuzând încrezător să se întoarcă la Praga chiar în cursul scurtei perioade a primăverii pragheze, reprimate în 1968 de trupele sovietice. La sfârșitul anilor 70 s-a alăturat lui Ehudi Menuhin, semnând scrisori publice pentru eliberarea lui Václav Havel. Revoluția de Catifea în 1989 a survenit la 3 ani după ce renunțase să mai dirigeze, slăbit și retras în reședința sa din California, bolnav grav de artrită. Invitat să se reîntoarcă la Praga, avea să urmeze timp de câteva luni un tratament sever și antrenamente cu haltere, decis să revină la festivalul primăverii pragheze din mai 1990. Primit cu fast și bucurie, avea să dirigeze concertul inaugural tradițional cu capodopera lui Smetana, Ma vlast, patria mea, și, la propunerea lui, un al doilea concert deschis tuturor în piața vechiului oraș, marcând eliberarea de sub comunism, cu participarea celor 3 mari orchestre ale țării, Filarmonica Cehă, cea din Brno și cea slovacă de la Bratislava.
Și o nouă rubrică de cultură și politică, miercuri viitoare, la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Irina Surdu, reporter la platforma E-Sănătate.
Astăzi, pe platforma E-Sănătate, puteți citi articole de problemă, dar și povești cu oameni pe care merită să-i cunoașteți. Lewis May este unul dintre ei. Tânărul în vârstă de 23 de ani a abandonat America pentru Moldova. Din 2013, acesta este voluntar al Corpului Păcii în țara noastră. Tânărul locuiește în satul Târnova, raionul Dondușeni, unde promovează modul sănătos de viață printre adolescenți. Un alt subiect ține de modul de repartizare a medicilor rezidenți la medicina de familie în teritorii. În timp ce în sute de localități din Republica Moldova nu există niciun medic, în acest an Ministerul Sănătății a repartizat unii rezidenți în sate unde nu este nevoie de doctori. Unii rezidenți nu știu cum să procedeze mai departe deoarece directorii refuză să-i angajeze. Specialiștii Centrului Național de Sănătate Publică au fost premiați cu 8 medalii de aur la Salonul Internațional de Invenții din Iași. Aceștia au participat cu 9 lucrări, 2 dintre care au fost menționate galbenate cu medalia de aur pentru excelență, iar 6 cu medalia de aur pentru prezentare perfectă. De asemenea, E-Sănătate a relatat despre o intervenție inedită realizată recent la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie. Medicii au operat un bărbat la coloană printr-o metodă care le-a permis să nu traumatizeze țesuturile și mușchii și să evite pierderile masive de sânge. Pacientul și-a revenit rapid și a putut merge chiar a doua zi.
A fost Irina Surdu, reporter la platforma E-Sănătate. Hai să încheie ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați toate emisiunile Europei Libere pe internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.